Փարիզն անվախճան է։ Մաս առաջին։ Երբ մեր ընտանիքի անդամների թիվը հավասարվեց 3-ի, այլ ոչ թե պարզապես մնաց 2, ցուրտն ու անձրևները վերջիվերջո ձմռանը մեզ վրընտեցին Փարիզից։ Եթե դու մենակ ես, դրանց կարող ես սովորել և դրանք քեզ ոչնչով չեն խանգարի։ Ես միշտ կարող էի գրել սրճարանում և միայն կաֆե կրեմեյով աշխատել ամբողջ առավոտը, մինչև մատուցողները կավլեին ու կհավաքեին սրճարանը և այն աստիճանաբար կտաքանար։ Իմ կինը կարող էր չջեռուցվող շենքում դաշնամուր նվագել և որպեսի տակ լինի, մի քանի սվիտեր հագնել ու տուն վերադառնալ Բամբի ընկերակրելու։ Բայց ձմռանը երեխային չէր կարելի սրճարան տանել, նույնիսկ այնպիսի երեխայի, որը երբեք չէր լացում, հետաքրքրվում էր շրջապատի բոլոր իրադարձություններով և երբեք չէր ձանձրանում։ Այն ժամանակ դեռևս չկային այնպիսի մարդիկ, որոնց կարելի լիներ վարձել, որպեսի հետևեին երեխային և Բամբին իր ցանցապատ, բարձր մահճակալում պարկում էր ՖՓՍԿ մականունով հավատարիմ մեծ կատվի ինկերակցությամբ։ Որոշ մարդիկ ասում էին, թե վտանգավոր է երեխային կատվի հետ մենակ թողնել։ Ամենանախապաշարված մարդիկ ասում էին, թե կատուն կարող է ցատկել երեխայի վրա և ծծել նրա կյանքը։ Մյուսներն ասում էին, թե կատուն կարող է պարկել երեխայի վրա և իր ծանրությամբ խեղտել նրան։ ՖՓՍԿ-ը պարկում էր Բամբիի կողքին, նրա ցանցապատ բարձր մահճակալում, իր դեղին մեծ աչքերով սևեռուն նայում դռանը և ոչ ոքի թույլ չէր տալիս մոտենալ նրան, երբ մենք տանը չենք լինում, իսկ աղախին Մարին որևէ տեղ էր գնացած լինում։ Մենք կարիք չունեինք որևէ մեկին հրավիրելու, որ նա նայեր Բամբիին։ Նրան ՖՓՍԿ-ն էր նայում։ Բայց երբ դու աղքատ ես, իսկ մենք իրոք աղքատ էինք, երբ վերադարձել էինք Կանադայից, ես թողել էի լրագրություն ու չէի կարողանում ոչ մի պատմվածք վաճառել, ձմեռը Փարիզում երեխայի հետ շատ դժվար է։ 3-ամսական միստր Բամբին 12 օր լողարկել էր հյուսիսային Ատլանտիկայով Կյունարտ ընկերության մի փոքրիկ նավով, որը Նյու Յորքից դուրս էր եկել հունվարին ու մտել Գալիֆաքս։ Ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում նա ոչ մի անգամ չէր լացել և ուրախ ծիծաղում էր, երբ մահճակալին, նրա շուրջը բարիկադ էինք բարձրացնում, որպեսի փոթորկոտ եղանակներին նա վայր չընկներ։ Բայց մեր Փարիզը չափազանց սառն էր նրա համար։ Մենք մեկնեցինք Շրունս, Ավստրիայի Ֆորալբերգի շրջանի բնակավայրերից մեկը, անցանք Շվեյցարիայով և ժամանեցինք Ֆելդկիրխ, որ գտնվում է Ավստրիայի սահմանում։ Գնացքը անցավ Լիխտենշտայնով և կանգ առավ Բլուդենցում, որտեղից իշխան ձգնով հարուստ քարահուն գետի երկայնքով, անտառածած դաշտավայրով, գյուղակների մոտով ճանապար էր գնում դեպի Շրունս, արևավողող այդ գյուղաքաղաքը, որը սղոցարաններ ունի, խանութներ, հյուրանոցներ և Տաուբե կոչվող ձմեռային մի լավ պանդոկ, որտեղ մենք իջևանեցինք։ Տաուբեի համարները ընդարձակ էին ու հարմարավետ, մեծ վառարաններ ունեին, մեծ պատուհաններ ու մեծ մահճակալներ, լավ վերմակներով և բմբուլից ներքնակներով։ Այնտեղ կերակրում էին հասարակ, բայց հիանալի, իսկ փայտե պանելներով երեսպատված ճաշարանում և բարում տաք էր ու հարմարավետ։ Լայն ու բաց հովիտը ողողված էր արևով։ Պանսիոնը մեզ երեքիս համար արժեր օրական $2 և քանի որ ավստրիական շիլինգը ինֆլյացիայի պատճառով շարունակ անկում էր ապրում, ճաշն ու սենյակը մեզ ավելի ու ավելի էժան էին նստում։ Սակայն այստեղ այնպիսի սարսափելի ինֆլյացիա ու աղքատություն չկար, ինչպես Գերմանիայում։ Շիլինգի արժեքը 1 ընկնում էր, 1 բարձրանում, բայց վերջիվերջո այնուամենայնիվ ընկնում էր։ Շրունսում դահուկորտների համար վերելակներ չկային, չկար նաև ֆունիկուլյոր, բայց փայտահատների ու հովիվների բացած կածաններով կարելի էր բարձրանալ լեռները։ Վերելքի ժամանակ դահուկների տակ փոքի մորթ էին ամրացնում։ Լեռներում ալպիական ակումբի խրճիտներ կային նրանց համար, ովքեր բարձրանում էին ամռանը։ Այնտեղ կարելի էր գիշերել, թողնելով օգտագործած վառելափայտի արժեքը։ Հաճախ կարող էիր քեզ հետ փայտ տանել, իսկ եթե բազմօրյա զբոսանք ես գնում դեպի լեռնային սառցադաշտերը, հարկադրված ես վարձել որևէ մեկին, որպեսի օգնի փայտն ու ուտելիքը տեղափոխել և այնտեղ կայան կառուցել։ Բարձրալեռնային խրճիտ կայաններից ամենանշանավորներն էին Լինդաուեր Հյուտեն, Մադլեներ Հաուսը և Վիզբադեներ Հյուտեն։ Տաուբեի ետևում գտնվում էր փորձնական վայրեջքի նման մի ինչ-որ բան, որով կարելի էր իջնել այգիներն ու դաշտերը և մի զառիթափ էլ կար չագունսի ետևում, որ տանում էր հովտի մյուս կողմը։ Այնտեղ մի փոքրիկ գեղեցիկ հյուրանոց կար, որի սրճարանի պատերը զարդարված են եղջյուրների հիանալի հավաքածույով։ Հովտի հեռավոր ծայրում գտնվող փայտահատների գյուղակից չագունսից դենը վեր էր ձգվում մի հիանալի դահուկա ուղի, որը հասցնում էր մինչև լեռնանցքը։ Այնտեղից Սիլվրետի վրայով կարելի էր իջնել Կլոստերսի շրջանը։ Շրունսը գեղեցիկ վայր էր Բամբիի համար։ Թխահեր Սիրունիկ դայակը նրան սահնակով զբոսանքեր տանում արևի տակ և նայում էր նրան, մինչև ես ու Հեդլինգը հետազոտենք նոր երկրամասն ու շրջակա գյուղերը։ Շրունսի բնակիչները շատ բարի էին մեր նկատմամբ։ Լեռնադահուկային սպորտի ռահվիրան Հեր Վալտեր Լենտը, որը մի ժամանակ ալբերգյան մեծ դահուկորդ Հանես Շնեյդերի մրցակիցն էր և դահուկային քսուկներ էր պատրաստում լեռնային վերերկների ու բոլոր ջերմաստիճանների համար, այժմ մտադիր էր լեռնադահուկային սպորտի դպրոց բացել, և մենք երկուսով գրվել էինք այնտեղ։ Վալտեր Լենտի սիստեմի էությունն այն էր, որ նա աշխատում էր որքան կարելի է շուտ ավարտել փորձնական վայրեջքների պարապմունքները և սաներին ուղարկել իսկական լեռները։ Այն ժամանակ դահուկային սպորտը նման չէր ժամանակակից ձևին, պարուրավոր բեկումները հազվագյուտ էին և ոչ ոք իրեն թույլ չէր տա կոտրել ոտքը։ Դահուկային պարեկներ չկային։ Ամեն մի վայրեջքից առաջ անհրաժեշտ էր հաղթահարել վերելքը, և դա այնպես էր ամրապնդում ոտքերը, որ վայրեջքի ժամանակ կարելի էր հույս դնել նրանց վրա։ Վալտեր Լենտը գտնում էր, որ դահուկային սպորտում ամենամեծ հաճույքն այն է, որ հասնես այնպիսի բարձր լեռան, որտեղ ոչ ոք չկա։ Չկան դահուկային կածաններ և ալպիական սառցադաշտերի ու լեռնանցքների վրայով ալպիական ակումբի մի խրճիտ կայանից հասնես մյուսին։ Չի կարելի նաև օգտվել այնպիսի ամրակապերից, որոնց առկայության դեպքում ընկնելիս կարող ես ոտը ջարդել, դահուկը պետք է անմիջապես անջատվի ոտքիցդ։ Բայց Վալտեր Լենտը ամենից շատ սիրում էր սառցադաշտերից իջնել առանց ճոպանի, սակայն դրա համար անհրաժեշտ էր սպասել գարնանը, երբ բոլոր ճեղքերը փակվում են բավականին ամուր։ Մենք Հեդլիի հետ դահուկավազքով տարվել ենք այն պահից ի վեր, հենց որ սպորտի այդ տեսակ առաջին անգամ փորձել ենք Շվեյցարիայում, այնուհետև Կորտինա դամպեցոյում, Դոլոմիտյան ալպերում, երբ պետք է ծնվեր Բամբին և միլանցի բժիշկը Հեդլիին թույլ էր տվել զբոսնել դահուկներով, պայմանով, եթե ես խոստանամ, որ նա վայր չի ընկնի։ Դրա համար պահանջվում էր շատ մանրակրկիտ կերպով ընտրել վայրեջք ու դահուկա ուղի և շարունակ հետևել իրեն, բայց նա շատ գեղեցիկ ու զարմանալի ուժեղ ոտքեր ուներ։ Հիանալի տիրապետում էր դահուկներին և ոչ մի անգամ վայր չընկավ։ Մենք բոլորս էլ գիտեինք, թե ձյունը ինչպիսին է, և կարողանում էինք դահուկներով սղալ խոր ու փափուկ ձյան վրայով։ Մեզ շատ էր դուր գալիս Ֆորալբերգը և շատ էր դուր գալիս Շրունսը։ Մենք գնում էինք այնտեղ նոյեմբերի վերջերին և մնում գրեթե մինչև զատիկ։ Այնտեղ միշտ կարելի էր զբոսնել դահուկներով, թեպետ դահուկային կուրորտի համար Շրունսը շատ ցածրադիր էր։ Նրա մատույցներում բավականաչափ ձյուն էր լինում միայն ամենաձյունաշատ ձմռանը։ Սակայն լեռներ մագլցելը հաճույք էր, և այն օրերին ոչ ոք դրա պատճառով չէր տրտընջում։ Դու սահմանում էիր քեզ համար որոշակի թափ, քո հնարավորություններից զգալիորեն ցածր, այնպես որ վերելքը հեշտ էր լինում, սիրտդ զարկում էր համաչափ, և դու հպարտանում էիր, որ մեջքիդ ծանր ուղեպարկ ունես։ Վերելքը դեպի Մադլեներ Հաուս տեղ-տեղ շատ կտրուկ էր ու ծանր, բայց երկրորդ անգամ արդեն հեշտ էր լինում, և ի վերջո դու հեշտությամբ բարձրանում էիր, մեջքիդ կրկնակի բեռ կրելով։ Մենք միշտ քաղցած էինք և յուրաքանչյուր ճաշ իրադարձություն էր։ Մենք խմում էինք մուկ կամ պարզ գարեջուր և մաճառ, իսկ հաճախ էլ անցյալ տարվա գինի։ Ամենից լավ սպիտակ գինիներն էին։ Մենք խմում էինք նաև հովտում պատրաստված բալի թրմողի և անզենյան շնապս, որ քաշում էին լեռնային օցասխտորից։ Մեկ-մեկ ճաշին մատուցում էին տապակած ճագար, կարմիր գինում սոուսով կամ եղջերվի միս, շագանակի սոուսով։ Այդպիսի դեպքերում մենք սովորաբար խմում էինք կարմիր գինի, թեպետ այն սպիտակից թանկ էր, բայց ամենաթանկը լիտրն արժեր 20 ցենտ։ Սովորական կարմիր գինին անհամեմատեժան էր, և մենք մեզ հետ մի տակառիկ տարանք Մադլեներ Հաուս։ Մենք գրքերի պաշար ունեինք, որ Սիլվիա Բիչը մեզ թույլատրել էր ձմռան համար վերցնել մեզ հետ։ Մենք բնակիչների հետ կեգլ էինք խաղում Պանդոկի ամառային այգին տանող նրբափողոցում։ Շաբաթական 1-2 անգամ պոկեր էինք խաղում Պանդոկի ճաշարանում, փակոցափեղկերով փակելով բոլոր պատուհանները և կողպելով դռները։ Այն ժամանակ Ավստրիայում ազարտային խաղերը արգելված էին, և ես խաղում էի Պանդոկա տիրոջ Հեր Նելսոնի, լեռնադահուկային սպորտի դպրոցի դիրեկտոր Հեր Լենտի, քաղաքի բանկիրի, դատախազի և ժանդարմերիայի կապիտանի հետ։ Խաղը լուրջ ընթացք էր ստանում, և նրանք բոլորն էլ լավ խաղացողներ էին, թեև Հեր Լենտը չափազանց մեծ ռիսկով էր խաղում, որովհետև լեռնադահուկային սպորտի դպրոցը նրան ոչ մի եկամուտ չէր տալիս։ Երբ շրջագայություն կատարող երկու ժանդարմները կանգ էին առնում դռների մոտ, ժանդարմերիայի կապիտանը մատը մոտեցնում էր ականջին, և մենք լռում էինք այնքան ժամանակ, մինչև որ նրանք հեռանում էին։ Լուսադեմին, երբ դեռևս շատ ցուրտ էր լինում, սպասուհին մտնում էր սենյակը, փակում պատուհանները և վառում հաղճասալե մեծ վառարանը։ Սենյակը տաքանում էր, իսկ նախաճաշին մեզ սպասում էր թարմ թխած հաց կամ պահածոյացրած հրաշալի մրգերով հացի բոված կտորներ և մեծ գավաթներով սուրճ, թարմ հավկիտ ու, եթե ուզում եք, ապխտած միս։ Իմ ոտքերի տակ քնում էր շնաուց շունը, որը սիրում էր ինձ հետ գնալ դահուկային զբոսանքի և թռնել ուսերիս, երբ սկսում էր վայրեջքը։ Նա բարեկամություն էր անում նաև միստր Բամբիի հետ, և երբ դայակը նրան դուրս էր բերում զբոսանքի, վազում էր սահնակի կողքով։ Շրունցում ես հիանալի էի աշխատում։ Այդ գիտեմ նրանից, որ հենց այնտեղ եմ կատարել ամենադժվար աշխատանքն իմ կյանքում, երբ 1925-1926 թվականներին վեպի վերածեցի և ծագում է արևի առաջին տարբերակը, որ սևագրել էի 1.5 ամիս առաջ։ Ճիշտը չեմ հիշում, թե ինչ պատմվածքներ եմ գրել այնտեղ, միայն գիտեմ, որ դրանցից մի քանիսը լավ են ստացվել։ Ես հիշում եմ, թե մեր ոտքերի տակ ձյունը ինչպես էր ճրճրթում, երբ ցրտաշունչ երեկոյան դահուկներն ու փայտաձողերը ուսերից վերադառնում էին տուն, նայում գյուղաքաղաքի ճրակներին, հետո հանկարծ սկսում տարբերել տները և հանդիպողները ասում էին. «Աստված պահից ես»։ Վայնշտուբում միշտ նստած էին լինում երիթավոր կոշիկ ու լեռնցու հագուստ հագած գյուղացիներ, օդում կախված էին լինում ծխախոտի ծխի քուլաներ, իսկ փայտե հատակը քերված էր լինում կոշկի երիտներից։ Երիտասարդներից շատերը ծառայում էին ավստրիական ալպիական գնդերում, և նրանցից մեկը, որին Հանս էին անվանում, նա սղոցարանում էր աշխատում, նշանավոր որսորդ էր, և մենք բարեկամացանք, որովհետև մենք կրվել էինք իտալական նույն լեռներում։ Մենք գինի էինք խմում և խմբով երգում լեռնցիների երգեր։ Ես հիշում եմ այգիներով ու դաշտերով գյուղաքաղաքից վեր բարձրացող կածանները և տաք հագարակները, հսկայական վառարաններով ու ձյան վրա դարսած փայտակույտերով։ Կանայք խոհանոցում բուրդ էին գզում և դրանից մանում գորշ ու սեկ կարժեր։ Ճախարակը աշխատեցնում էին ոտնակով և կարժերը չէին ներկրում։ Սև կարժը ստանում էին սև ոչխարի բրդից։ Բուրդն այդ բնական էր, այն չէին ճարպոտում, և գլխարկները, սվիտերներն ու շարֆերը, որ դրանից գործում էր Հեդլին, ձյան մեջ երբեք չէին թրջվում։